taka til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að taka þátt í þessum deilum sem að hér hafa átt sér stað. Heldur ræða fundarstjórn forseta og spyrja hæstvirtan forseta út í þá dagskrá sem að liggur fyrir fundinum. En 16. mál á dagskrá þessa þingfundar er stjórnarráð Íslands, heildarlög, stjórnarfrumvarp. Eftir því sem ég best veit, þá var þetta frumvarp afgreitt út úr ríkisstjórn í ágreiningi. Ég veit ekki betur en að hæstvirtur landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra hafi lýst andstöðu sinni við það frumvarp og hæstvirtur innanríkisráðherra hafi gert athugasemdir og fyrirvara við frumvarpið. Og í minni orðabók er það þannig að stjórnarfrumvarp eru frumvarp sem að ríkisstjórnin öll flytur og leggur fram, en svo virðist ekki vera í þessu tilviki. Þannig að mig langar til þess að spyrja hæstvirtan forseta hvort að 16. málið á dagskrá fundarins, stjórnarráð Íslands, stjórnarfrumvarp, standi undir nafni eða hvort að ekki að flytja það frekar sem þingmannamál.